Dámy a pánové, já vás vítám v rozhlasové kavárně na Vinohradské třídě v Praze u netradiční debaty o vědě v pořadu vědců a herců Laboratoř. Uslyšíte v něm tři náměty. Ten první, jak si koronaviry odemykají při infekci vstup do těla. Druhý, jak se chovají oslabené mikroby. A třetí je založen na otázce, jestli může být novým antivirotikem cukr. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
U stolečku v rozhlasové kavárně k naší debatě usedli virolog Ivan Hirš. Dobrý den.
Dobrý den.
Biochemik Jan Konvalinka.
Dobrý den.
A jejich hereckým spoludebatérem je pravidelný host našeho pořadu Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Náš první dnešní námět hýbe světem. Kdo přijde na to, jak umlčet nový koronavirus, budou mu vděční pacienti, zdravotníci. I na Českém rozhlase Plus jsme probírali, jak epidemie hýbe roplými trhy. A teď už zpět k vědě. Totiž virologové z epicentra onemocnění z čínského Wuhanu přišli na to, že epidemie SARS z roku 2003 a ten nyní ostře sledovaný koronavirus používají při infekci stejný vstupní klíč do lidských buněk. Aby je mohl nakazit, tak ten virus využije buď hostitelův klíč, a nebo si, teď mluvím v úvozovkách, vypůjčí vhodné klíče od vrápence, cibetky nebo třeba prasete. Také proteinový řetěz, jehož pomocí se ten nový koronavirus připojuje ke vstupnímu zámku, se v některých částech podobá tomu, který používal původce infekce SARS. Virus se tedy, milí mi hosté vědečtí, kteří dostanete slovo na úvod, chová jako takový lupič, krade cizí zámek trezoru. Prosím, objasněte, pan docent Konvalinka má slovo na úvod.
Tak všechny viry potřebují nějaký zámek a klíč, aby se dostali do té buňky, ve které potom se rozmnoží a vyrostou. Tady se často používá analogie s počítačem viry a je docela přesná. Ten virus taky vám vleze do počítače nějakou vstupní branou, kterou tam necháte pootevřenou, rozmnoží se tam a vyrazí ven. A ta analogie je přesná i v tom, že když je ten virus chytrý, tak si toho nevšimnete, že tam vlez. A hloupý virus, nebo v biologickém smyslu špatně přizpůsobený, evolučně přizpůsobený virus, udělá tu chybu, že toho hostitele poškodí nebo nedej bože zabije, což není rozumná strategie, ale postupnou s evolucí se ty viry s tím hostiteli tak zpřátelí a začnou využívat jejich přirozené mechanismy, aby je nepoškodili.
Pane profesore Hirši, vrápenec zřejmě byl tím prvním hostitelem koronaviru a teď se to zřejmě přes ty cibetky dostalo k nám. Pořád jsme u toho klíče, jak si virus odemyká při infekci ty naše buňky.
Ta molekula je v zásadě jedna, je to nějaký protein, někdy bývá vedle toho proteinu ještě vedlejší protein, no a toho se ten virus chytne, otevře dveře a vstoupí do buňky. To, co je tady zajímavé a co mě stále fascinuje, že jestli se to dostalo původně z těch netopírů, takže ty netopíři musí mít nějaký podobnou kliku od dveří jako my. A tomuhle tomu tématu se mnoho lidí nevěnuje.
Vzhledem k tomu, že vysíláme z kavárny Českého rozhlasu na Vinohradské, nemá koronavirus nějaký zásadní vliv třeba na kávu a tak, nemůže se stát, že
cibetková káva
najednou klesne nebo spadne, to je jedna moje otázka.
Když klesají ceny ropy, proč by neklesaly ceny kávy,
ano,
že?
Proč ne, bylo by to možná příjemnější. A druhá, bude to možná znít úplně hloupě, ale nemohli byste mi tak nastínit rozdíl mezi SARSem a koronavirem?
Já začnu těma cibetkama, ta cena spíš stoupne, teda se obávám, protože cibetky budou vyvražďovat a bude jich málo. Teda. Druhá odpověď je, že to jsou oba koronaviry. Koronaviry je velká skupina virů, kterých je několik desítek. Většina z nich opravdu, jak už jsme tady slyšeli, funguje ve zvířatech. A bylo by hrozně zajímavé zjistit, jaké to jsou ty imunitní mechanismy, které způsobí, že ten netopír zůstane zdravý.
Má prostě kliku.
Nejlepší způsob adaptace viru je, že se přizpůsobí tak, že svému hostiteli nic nedělá. To jsou třeba herpetické viry. Herpetickým virem je tady v té kavárně infikována nějakých 80% hostů, tak 80 nebo 70% světové populace, takže miliardy. No a těmi koronaviry jsou stále infikovány pouhé, je to samozřejmě cynické vyjádření, pouhé nějaké desetitisíce malé.
Jestli dovolíte vsuvku, herpes virus, mimo jiné tedy původce oparu na rtech.
Oparu na rtech.
A my jsme u té kliky od dveří. Tak tedy, jak si otevře ten koronavirus, za to se asi vypisují Nobelovky, ne? Jak je to, pane profesore Hirši?
No ten koronavirus si to otevře pomocí jedné peptidázy, a tuhle tu peptidázu tadyhle Jan Konvalinka studuje.
To je docela známý enzym, který, velmi dlouho známý enzym, který mimochodem reguluje krevní tlak u člověka. Inhibitory proti tomuhle enzymu nebo jeho blízkému příbuznému se prodávají jako velmi důležité léky na snížení krevního tlaku. Jmenuje se to Captopril a je to jeden z nejužívanějších léků na snížení krevního tlaku vůbec. Ta klika, o které tady mluvíme, je blízký příbuzný toho enzymu zvaný ACE2. I proti tomu už existují inhibitory a studuje se. A to, co je tady důležité, je skutečnost, že tady ta molekula, ta klika se vyskytuje v dolních partiích dýchacího systému. Což vede k tomu, že ten virus místo, aby způsobil rýmu, jako normální koronaviry, způsobí těžký zápal plic.
Máte-li blízkou kliku, tak je možné, že budete mít tu kliku, že byste nějak taky trochu přišli na to, jak zastavit epidemii koronaviru ve světě. Já samozřejmě hodně přeháním a žertuji, ale přece jen.
Nepřání, na tom samozřejmě pracuje každý, kdo se blíží blízko virům, protože to je vzrušující téma. Já si nemyslím, že tohle by byla cesta. Možná monoklonální protilátky, které by obalily ten virus a zabránily by mu, aby se navázal na tu kliku, by mohla být cesta. Udělat inhibitor, který by blokoval tady tu vazbu a přitom by neblokoval ten enzym ACE, by byl, protože to by bylo toxické pro člověka samozřejmě, by bylo velmi obtížné. Já bych spíš spoléhal na inhibici virových enzymů, který ten virus potřebuje, aby se mohl množit. A na tom samozřejmě spousta laboratoří velmi aktivně pracuje.
Jak jsme to dělali, když jsme byli malé děti, tak jsme nějak, já vím, že se vždycky natírají kliky něčím, že jo? Tady my potřebujeme natřít tomu viru nějak kliku, aby nemohl dovnitř.
No, já si myslím, že spíš potřebujeme buď natřít kliku, anebo mu vzít tu sadu paklíčů, ne?
Ano, tam v podstatě jde o to, že my tomu viru chceme sypat písek do ložisek. To je vlastně, já nevím, jedno to světově uznávané antivirotikum proti AIDSu, to je ta molekula vymyšlená Antonínem Hollym, tak do toho viru zapadne a ten virus se potom nemůže replikovat. To by bylo jako řešení. Ono, další řešení je předcházet té infekci, prostě vyvinout vakcínu. Já myslím, když se to udělá ve velmi zkráceném procesu, tak to trvá 9 měsíců nebo spíše rok a to je úplně zkrácená forma, kdežto ty proteázové inhibitory, to se dá vyvinout zřejmě během několika týdnů.
No ale teď už známe sekvenci toho viru, takže to by mohlo být snažší, ne? Jako poznat, které ty jeho částečky jsou trošičku jako víc virulentní a hop na ně.
Tohle je opravdu o něco snazší. Navíc máme tady už tu epidemii na nečisto, ta už jednou proběhla. Proběhla před 17 lety a byla to právě ta epidemie SARSu. To už byla veliká epidemie, která zabila stovky lidí a způsobila obrovské škody a vyvolala veliký zájem o koronaviry, které do té doby byly takovou exotickou nemocí nebo exotickým virem, kterým se zabývalo pár laboratoří a měli problém na to sehnat peníze. Najednou se z toho stal agent, který způsobuje obrovskou světovou epidemii, která zastavila toronské letiště a která způsobila opravdu jako velikou, už tenkrát velikou pandemii. A vznikla celá řada látek, které ten virus zastavují a vypadají, že by mohly fungovat. Problém je, že ta epidemie skončila moc brzo, takže ty látky se nestačily otestovat, protože ta epidemie byla zastavená klasickými epidemiologickými mechanismy, to znamená detektivním pátrání po každém, kdo bydlel v hotelu Metropol v Hongkongu ve druhém patře, pátrání po každém jeho rodinném příslušníkovi, po každém, který s ním jel v letadle nebo v autobusu a izolací těch lidí. A tohle to umožnilo tu epidemii zastavit. A tím pádem vlastně po těch letech, už po těch několika měsících, kdy to skončila ta epidemie, tak vlastně už nebyl motiv pro to dotáhnout ten vývoj léku do konce. Ale teď se ten motiv vrací zpátky, čili my můžeme začít tam, kde jsme přestali se SARSem před 17 lety.
Tím spíš, že ten současný virus stihl vlastně za pár týdnů něco, co ten původní stihl za několik měsíců.
Takže je velká šance, že se otevřou nějaké pomyslné šuplíky, kde jsou nějaké zbytky výzkumů ze SARSu a mohlo by se to rychleji udělat.
Ale ono se to musí otestovat jaksi natvrdo, musí se to otestovat v životě. Takže ono teoreticky a v nějakých biochemických pokusech se to dá otestovat velice rychle, ale potom to otestovat na lidech je velice obtížné, když už epidemie není. To je ta problematika i těch vakcín. Prostě když se vyvine vakcína za jeden rok a nebude epidemie, tak se může otestovat, že ta vakcína je neškodná. Ale jestli bude opravdu chránit, to se může otestovat jedině, kdyby ta epidemie znovu vypukla. A to je problematika třeba AIDSu, protože ten se dá teď testovat vlastně hlavně v jižní Africe, anebo v Thajsku, kde je hodně lidí, kteří jsou nakažený. V Čechách to nejde otestovat, protože tady máme málo pacientů.
Tady se opravdu vytahují staré šuplíky, které se zaplnily v době SARSu. A jeden z nich je přípravek jménem lopinavir, který funguje proti viru HIV. A ten fungoval proti SARSu. A teď je velmi dobrá naděje, že tato už schválená látka, která má za sebou všechny testy na lidech a je bezpečná, dá se použít, tak by mohla fungovat proti wuhanskému koronaviru. Byl otestován na velmi omezeném počtu pacientů v Thajsku a zdá se, že aspoň do jisté míry funguje. Takže to je jedna naděje. Druhý šuplík, který byl vytažen, má za sebou ještě zajímavější historii. Tam je historie z epidemie eboli, kdy firma Gilead, která je známá vývojem léku Antonína Holého, se rozhodla, že udělá něco pro dobro lidstva, na čem nemůže vydělat, a to sice, že opravdu ve volném čase ti věci vyvinuli přípravek, který je trochu podobný látkám Antonína Holého, který fungoval proti viru eboli. Ale ta epidemie, zase se stalo to tež, co se SARSem, ta epidemie skončila moc brzo, máte potenciální lék, ale nemáte epidemii. Co s ním? Takže to dali do šuplíku, ale ukázalo se mezi tím, že ty látky jsou velmi účinné proti SARSu a proti dalším RNA virům a teď se z toho šuplíku vytahují a zkouší se testovat proti tomu wuhanskému koronaviru. A zatím jsou známy dva případy pacientů ve Washingtonu, kteří zdá se, že na tu léčbu dobře odpovídají. Tým, který ten lék proti ebole vedl a který vyvinul ty přípravky, byl veden naším kamarádem, spolužákem a kolegou Tomášem Cihlářem, absolventem VŠHT tady v Praze Dejvicích.
Tak. Pokračuje rozhlasová laboratoř, pořad vědců a herců. Mám tu Jana Konvalinku, Ivana Hirše, Kajetána Písařovice a jsme v rozhlasové kavárně na Vinohradské třídě v Praze, kam za námi můžete přijít každou středu od 16 hodin. Bakterie, které jsou oslabené antibiotikem, můžou být velmi nebezpečné. Proč? Protože odolnost vůči jinému antibiotiku pak vznikne třikrát rychleji. To je předmětem studie, o které bude řeč, studie vědců z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Oslabené bakterie můžou být právě proto příčinou vracejících se infekcí. A nepříjemné to bývá hlavně u lidí, kteří mají oslabenou imunitu, nebo u těch, kdo mají v těle implantáty, třeba náhradu kyčelního kloubu.
V těle je nějaký mikrob, nějaká oslabená bakterie a ta oslabená bakterie je rozčílená, že jo, protože je slabší, tím pádem je jakoby imunní.
Slovo má Ivan Hirš.
Tolerantní mikrob, ten toleruje to antibiotikum a nic nedělá, prostě si v jeho přítomnosti přežívá místo toho, aby měl správně umřít, jak by si lékaři přáli. No a ten rezistentní, ten ne, že nic nedělá, ale ten začne růst. A teďkonc takový přístup byl použít vlastně metody dvou policistů, kteří brání dvěma cestám. Když se ten mikrob dá na útěk jednou cestou, tak tam stojí jeden policista, tam tudy neprojde, no a ten mikrob musí ubíhat druhou cestou, tam stojí zase další policista, no a teď to takhle párkrát vyřeší, až ten mikrob zabíjí. A teď ty bakterie si v tomhle případě vyberou jakousi třetí cestu. Zůstanou jenom v takovém stavu, že se ani nedělí, ani neumřou, až se jim nakonec podaří jednoho nebo druhého policistu obejít.
Takhle jsme v takovém policejním státě.
Takový policejní stát, kde vlastně ty bakterie předstírají takovou jako chabou rýmičku.
Je to tak, ale v tomto případě tady se neřeklo dost dobře, co jsou ti dva policisté. Ono jako teď v léčení mnoha nemocí se používá více než jeden inhibitor. A v tomto případě se používají vlastně dvoje antibiotika. Takže ten příměr těch dvou policistů, to jsou dvě různá antibiotika, která tu bakterii zasahují na různé úrovni. Takhle se léčí třeba HIV, to se léčí několika antivirotiky, třeba čtyřmi, no a tady se použijou dva. A právě když se udělá tolerance k tomu jednomu, tak stoupá frekvence rezistence proti tomu druhému.
Jak baví tahle studie Jana Konvalinku, který teď dostává slovo?
Mě baví moc, jednak bych teda tím pádem, jak jsme o tom tady teď mluvili, tak bych vyvrátil známou politologickou hypotézu, že třetí cesty nikam nevedou, maximálně do třetího světa. Neznáme přesný molekulární mechanismus, jak to ty bakterie dělají a je strašně zajímavé ho prostudovat. A kdybychom se vrátili k našim oblíbeným virům, tak tam vlastně trvalo docela dlouho, než lékaři přišli na to, že nejlepší způsob je mlátit ten virus po hlavě třemi pendreky současně, nebo čtyřmi dokonce, protože je tam poučka, mrtvé viry nemohou mutovat. Že oni dokážou vyměnit každou druhou aminokyselinu. Na 99 aminokyselinách oni udělají klidně 20 nebo 30 změn, tak, že ten virus pořád je schopen se množit, replikovat, ale už není citlivý vůči tomu virostatiku.
Tak a teď zpět tomu bakteriálnímu policejnímu státu. Pane profesore Hirši, ona komentář k té studii napsala paní Elizabeth Hiršová, tak třeba jestli nemáte nějaké interní informace o tom, jak tedy...
Z rodiny.
Tedy na ty mikroby, které se takhle brání, protože pokud vím, tak nějaký nápad byl, že by se tedy rovnou na pacienta zkusil koktejl léku.
No ale to se dělá.
Problém je, že antibiotika mají vedlejší účinky a že lékaři celkem oprávněně nechtějí dávat směsi antibiotik hned na začátku ze dvou důvodů. Za prvé, že nechtějí vyvolávat ty vedlejší účinky u svých pacientů, za druhé si chtějí nechat nějaké antibiotikum v rezervě, aby měli k čemu utéct, což je velmi rozumný mechanismus postupu. Ale zdá se, že to vede tady k tomuhle novému mechanismu vzniku rezistence.
Oni se vlastně chtějí nechat nějaké antibiotika v šuplíku, že jo, pro jistotu.
Zase jsme u šuplíku. Přesně tak. Ta léčba je neustálý souboj lékaře nebo chemika, který má za sebou ty léky, a viru, který neustále mutuje. A klíček úspěchu je, abychom byli schopni dodávat nové léky rychleji, než ten virus stačí mutovat. A přátelé, problém je v tom, že u těch bakterií antibiotik ten závod prohráváme. Rezistence u bakterií vůči antibiotikům roste takovým tempem, že už lékaři pomalu jim dochází ten rezervoár, už jim dochází ty šuplíky, ze které by ještě mohli otevřít. A máme tady stále rezistentnější kmeny bakterií, proti kterým už nemáme antibiotika. A teď ten problém začíná být ekonomický. Vývoj nového léku stojí něco jako miliardu dolarů. A vyvinout lék, proti kterému za pár týdnů stejně vznikne rezistence, je ekonomická sebevražda. Čili my tady máme veliký, já bych řekl, civilizační problém, jak vyřešit to, že zázrak 20. století, objev antibiotik, pomaličku přestává fungovat a musíme něco udělat, aby jsme zase začali umírat na běžné infekční choroby.
To je téma. Pozveme do Radio Café miliardáře. To je velká odpovědnost, je? Jeden lék miliardu.
Infekciologové začínají používat, nebo ani nezačínají, takový výraz, že jsou to závody ve zbrojení. Lékaři nebo vědci vyvinou zbraň, virus vyvine protizbraň, no a jde to do nekonečna s tím, že se do toho musí vlívat ty miliardy dolarů.
Kdybyste mi to nepojmenovali jako závody ve zbrojení, tak bych se hloupě zeptal, jak to, že to stojí miliardy, ale teď už tomu rozumím.
No, stojí to miliardy jinak, protože ten vývoj je velmi drahý sám o sobě, to je první věc. Potřebujete chemiky, virologii, bakteriologii, mikrobiologii. Potom potřebujete preklinické testování na zvířatech, což je taky velmi drahé. Potom potřebujete tři stádia velmi drahého klinického testování na několika stovkách nebo tisících pacientů, což je nejdražší. A jsou tam ještě dva aspekty, které se musí uvážit. První věc je, že právem po těch lécích chceme naprostou bezpečnost. chceme, aby neměly vedlejší účinky. A ty naše požadavky jsou mnohem vyšší, než bývaly před 50 lety. Když si uvědomíte, co lékaři předepisovali pacientů ve 30. letech, klidně arzenik, klidně morfium, tak je to úplně nepředstavitelné. A druhý aspekt, který si lidé většinou neuvědomí, ta cena toho léku není odvozena jenom od kolik stál vývoj té konkrétní pilulky, ale od těch desítek a stovek jiných sloučenin, které byly vyvíjeny současně, ale někde v průběhu toho vývoje se ukázalo, že mají vedlejší účinky nebo nejsou tak účinné ve zvířecích pokusech, ale ty peníze se do nich investovaly.
Tentokrát jsou mými hosty Ivan Hirš, Jan Konvalinka a Kajetán Písařovic. Jsme v Radiokafe na Vinohradské třídě, kam můžete přijít každou středu od 16 hodin si nás poslechnout.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Badatelé z Univerzity Manchesteru vyvinuli lék na bázi cukru. Mohl by znamenat menší zátěž pro organismus pacienta než taková, řekněme, obvyklá chemie. Ta klasická antivirotika zastavují růst viru a virus, který umí mutovat, taky někdy odolává. Tenhle lék funguje trošku jinak, ničí vnější obal viru a tento typ léčby se podle tedy autoru té studie zatím zkušebně osvědčil při těch už dnes citovaných oparech rtů, tedy proti herpesviru, ale jako nadějný se jeví i v dalších případech, byť je to ještě v počátcích. Takže se dá říct, že na tyto viry cukr útočí chytře. Otázka pro Jana Konvalinku.
Moc chytře ne, teda.
Zatím ne.
Proti virům já nechci být moc skeptický, ale je to opravdu zatím jenom na tkáňových kulturách a na zvířecích modelech. Ten krok k nějakému léku je obrovsky dlouhý.
Nevím, jestli cukr funguje jako antivirotikum, ale já si cukr ordinuji ve formě gumových medbítků jako antidepresivum a to funguje naprosto jasně.
Já si tak představuji, jak časem, pokud se jim to povede těm vědcům, no nejvždycky všechno se povede, že? Ale když se to povede, takže by to mohlo být v nějakých mastičkách, krémech a prostě když má někdo ten opar na teh, tak si natře ústa.
Já nevím, proč by se mělo vymýšlet prostě nová forma, já bych to rval do těch bombónů.
Do bombónu, do medvídku. No. Ne, trošku nám to na pravou míru uvede virolog.
No, já bych k tomu dodal jenom vlastně to, že to zase souvisí s tím pojmem receptor, protože viry, když vstupují do buňky, tak se chytají velmi často nějakých struktur, které nejsou až tak buchví jak specifické. Na buňce je spousty heparansulfátů a tohle je vlastně velice podobné tomu heparansulfátu. Ten receptor v roztoku se na ten virus nachytá, no a ten virus už potom nemá žádný zájem se chytit toho opravdového receptoru, který je na povrchu buňky.
Že chemicky modifikované cukry jsou účinná virostatika, to je známo dlouho. A když jsme tady mluvili o chřipce, tak připomínám, že jeden z několika málo schválených preparátů proti chřipce je oseltamivir neboli Tamiflu, což je taky modifikovaný cukr. Je podobný tomu, na co se váže jeden z enzymů toho viru chřipky, když v tomto případě opouští tu buňku. Ale to je specifický blokátor, to je specifická látka, která funguje jenom na konkrétní kmeny viru chřipky.
Počkejte, pane docente, nebo páni, milí hosté vědečtí, ale chřipka se prý léčit nedá.
V tomto případě se dá léčit a velká nevýhoda je, že v podstatě během celé epidemie musí ten člověk brát to Tamiflu, protože se může kdykoliv druhý den znova nakazit.
Abychom zase navázeli na druhý příběh dnešní laboratoře, velmi rychle vzniká rezistence.
Já si stojím za cukrem jako antidepresivem a tím končím.
Tak. Mě velmi zaujali teda gumoví medvíci jako způsob aplikace virostatik. Pane kolego, na to musíme zapracovat, to se mi velmi líbí.
Je to zajímavé samozřejmě a podstatný je, že to není na lékařský předpis.
Léčit tedy cukry virové infekce, to není zase tak výjimečná věc. Na druhou stranu ta myšlenka, ten nápad, že bychom měli jít na ty viry jako přírodní cestou, je myslím docela nosná, ne?
Ta je určitě nosná, ale ona není vůbec tedy nová. Ono, Tadyhle v tom případě ti lidé se to prodávají nebo ukazují, oni to nejsou jen tak cyklodextriny, ale oni jsou sulfonované, takže tam jsou sulfátové skupiny a právě ukazují, že jenom ještě tato další modifikace dělá to, že ta látka je více účinná. Jinak ty cyklodextriny se používaly někdy již 20 let. Oni to také dělají vlastně jako intravaginální krémy aplikované na myších proti infekci herpesem a to se používalo před nějakými 20 lety proti HIV. A existuje to stále jako jeden z přístupů, který se nijak nerozvíjí a myslím si, že je v podstatě opuštěn. Antivirocidní látky byly používány, například tam byl vkládán ten tenofovír Antonína Holého formou takového krému, který měl chránit před přenosem viru a nebo se tam dával i takový jeden z receptorů. Jsme tady opět u slova receptor, v tom byl jeden z koreceptorů HIV a ten virus se vlastně přednostně chytil receptoru v krému, nežli aby se chytil receptoru na povrchu vaginální sliznice.
To bude krásné, až se podaří zase vyvinout nějaké nové látky proti virům. V dnešní rozhlasové laboratoři tady v Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze byli mými hosty. Biochemik Jan Konvalinka, moc mě těšilo.
Děkuji za pozvání.
Ivanu Hiršovi děkuji, který je virolog především.
Děkuji.
Kajetánu Písařovicovi, našemu hereckému hostu.
Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou či viděnou se těší Martina Mašková.